Tuossa kun ajeltiin autolla tänne, niin vaimoni Sirpa sanoi, että muista sitten sanoa, että on kiva olla Malmilla. Tosi kiva hei olla Malmilla. Joo. Ja itse asiassa niin tänä kesänä tuli 50 vuotta siitä, kun suht koht nuorempana miehenä tulin ensimmäisen kerran Malmille. Tämä oli vähän toisenlainen tämä Malmi silloin. Ja täällä on sitten, nyt kasvutaan tuossa Tapanin vainiosta, Malmi on osa meidän elämäämme. Ja toiselta voin pikkasen kehuskella, että olen nyt sitten jättänyt pysyvästi jälkeni tähän Malmin elämään ja tulevaisuuteen. Nimittäin, kun nyt sitten menette tuonne uuteen Malmin sairaalaan, se on yksi Euroopan hienoimpia sairaaloita, olin siinä avajaisissa mukana tutustumassa, joten teillä on valtava tulevaisuus. Siltäkin kannalta, jos veljen karisma ei ihan toimi kaikissa sairauksissa, niin siinä voitte sitten käydä niin kuin yhdessä veljen kanssa hoitamassa näitä asioita kuntoon. Niin kun tuo sairaalarakennus alkoi, se oli muuten Helsingin kaupungin suuri rakennusprojekti, se maksoi 75-80 miljoonaa euroa, niin olin mukana siellä kutsuvierasjoukossa ja nimeni on Malmin sairaalan peruskivessä. Joten olkaa ystävät täysin turvallisin mielin, se on vahvalle pohjalle rakennettu. No sitten on mielenkiintoista seurata, kun tässäkin seurakunnassa on paljon tapahtunut nyt uusia asioita, on tullut uusia työntekijöitä, niin nimenomaan haluan toivottaa Mikalle ja Millalle niin paljon siunausta, Jumalan johdatusta ja hänen Herran apua kaikissa asioissa. Ja sanoisin tässäkin, että teillä on aika vahva pohja ja perusta tehdä tätä työtä, sillä te asutte meidän vanhassa asunnossa. Joo. Ja näin, että Sirpan kanssa me myimme sen Salmiselle ja sitten sen, ja Salminenkin on asunut siinä. Ja, niin mä haluaisin sanoa sulle, että kun valmistelet saarnan erikoisesti siinä olohuoneessa sen oven oikealla puolella, kun katsoo sen koivuun ja nostaa kädet ylös, niin kuule, siinä on sellainen paikka, joo, jossa Jumala kohtaa henkensä kautta. Samoin myöskin Jarille ja Villelle paljon teille siunausta näissä haasteissa. Ja täytyy sanoa, että onhan teillä näitä väkeviä veljiä, Veijo ja Jormakin, että kyllä nämä vanhatkin veljet, niin ne on tosi väkeviä miehiä ja tekevät paljon yhteistyötä meikäläisen kanssa tuolla Radio Patmoksessa ja näissä palvelustehtävissä. Ihan sen verran haluaisin, ystävät, mainita teille ennen kuin varsin julista Jumalan sanaa, että olen siis viime syksystä lähtien ollut lähetyssäätiö Patmoksen palveluksessa ja nimenomaan siinä Operaatio Joulun lapsi. Ja kuinka moni teistä on kuullut jotain Operaatio Joulun lapsesta? Olisin päässyt paljon helpommalla, kun olisin kysynyt, että kuka ei ole. Ja kiitos Herralle, tosi hyvä, että olette kuulleet siitä. Tämähän on siis, Bill Grahamihan on meille kaikille tuttu, hänen poikansa Franklin Graham on perustanut tämän säätiön. Ja tilanne on sillä lailla tällä hetkellä, että näitä Operaatio Joulun lapsen pieniä paketteja, niin niitä lähetetään 140 maahan ja niitä on lähetetty jo 113 miljoonaa kappaletta, siis maailman köyhimmille lapsille pieniä kenkälaatikoita ja siellä sitten tuo tervehdys. Ja Suomessahan meillä on sellainen tilanne, että lähetyssäätiö Patmos on nyt tänä vuonna tehnyt tätä työtä 20 vuotta. Ja viime vuonna olin itse sitten mukana siellä Romaniassa, me veimme rekoilla 23 000 ja 440 laatikkoa maailman, tai sanotaan varmuudella Euroopan köyhimmille lapsille, Euroopan romaanilapsille. Ja kyllä se, ystävät, niin kuin koskettavaa oli, muistan, kun menimme sinne köyhiin kyliin ja sitten mentiin yhteen semmoiseen kotiin, missä ei ollut mitään muuta kuin sanotaan tästä puolet tästä lavasta, sen kokoinen asunto, tiilestä, savesta, oljista kyhätty. Ja nurkassa yksi sellainen muurin tapainen, missä he sitten laittoi ruokaa ja lämmitti. Ja edellisen yön oli satanut lunta, ja siellä oli nolla keli, maassa lunta noin 5 senttiä. Ja kun mä kävelen siihen sisään tämän meidän ryhmäläisten kanssa, siinä oven vieressä seisoo pikkutyttö, noin 5-6-vuotias. Hänellä ei ole päällä mitään muuta kuin teepaita. Siis ei mitään muuta kuin teepaita. Ei mitään muuta vaatteita. Siinä hän seisoo lumihangessa ja siinä pienessä lumessa ja kyyneleet putoavat hänen silmistään. Ja sitten me mennään tämän kenkälaatikon kanssa sinne sisälle. Ja sitten siellä odotti vielä 6 kaikenikäisiä hänen siskoja ja hänen veljiään. Sitten me istutaan siinä sängyn päällä, minä siinä keskellä ja nämä tytöt ja pojat Euroopan köyhimmät lapset siinä mun vierellä. Ja siinä kun sitten mielessäni ajatuksi siunoin heitä, niin Jumalan henki muistutti minua Sakkeuksesta. Ja sanoi, että kun Sakkeus tuli uskoon, niin hän sanoi, että puolet omaisuudesta minä annan Herralle. Mä ajattelin, että voi Jumala rakas, että nyt lähtee meikäläisen kalusto. Ja, ja jos sulla on jotain vääryydellä ihmisiltä vienyt, niin moninkertaisesti annan sen takaisin. Ja siinä minä sitten istuskin ja päätin sydämessä, että tästä lähtien minä annan aina puolet varaamisten joululahjarahoista romanien köyhille lapsille. Ja mä oon sitten kertonut lapsille ja vaimolle ja lastenlapsille, että nyt papalta tulee vähän pienempää lahjaa. Että siellä jossain päin maailmaa on ihmisiä, joilla ei ole yhtään mitään. Ja ajatelkaa, että me suomalaiset saamme olla tässä mukana. Me olemme vienneet jo lähetyssäätiön Patmoksen kautta yli 200 000 tämmöistä kenkälaatikkolahjapakettia. Ja on se ihan valtava asia, niin ne saa sitä hetkellistä apua. Sitten heitä autetaan koulutuksen ja muiden juttujen kautta. Ja ystävät, tuolla eteisessä on tällainen nippu, niin tällaisia esitteitä. Niin te voitte vaan sen esitteen ottaa sieltä, niin sieltä selviää, mitä voi tehdä ja mistä saa laatikoita ja miten voi olla hankkeessa mukana. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen pienempi, mikä kertoo, miten näitä laatikoita pakataan ja sitten tuolla takana, minkä ikäisille laitetaan. Sieltä ne ystävät löytyy. Toinen iloinen asia. Täällä lukee, Radio Patmos tulee taas. Kuinka moni ehti kuunnella Radio Patmosta, kun se tuli viimeksi? No nyt on vähän vähempi väkeä, mutta kolmasosa varmasti. Eteisessä on tällainen esite. Niin otatte vaan sen sieltä, ja siellä näkyy se hertsiluku. Se on sama kuin viime vuonna, ja 80 alkaa Helsingissä, ja 60 alkaa yhteensä 17 suomalaisessa kaupungissa, ja lähetyksen asemien kautta, niin Patmos Radio, sillä on noin 1,5 miljoonaa se potentiaalinen alue. Ja siellä sitten saarnataan Jumalan sanaa, ja huomattavasti nostaa sen kanavan sisällön tasoa se, että teidänkin seurakuntana pastorit ovat sitten lupautuneet aina olemaan tietyissä ohjelmissa mukana. Ja veljet ovat jo olleetkin siellä ja rukousohjelmissa ja haastatteluissa. Ja se on vähän niin kuin semmoinen, ei se, sanoisin siitä ohjelman sisällöstä, että ei se nyt ihan tällaista nimitystä ei voi käyttää, että kalmankaiku. Mutta että on kuitenkin niin, että monet edesmenneet Herran palvelijat julistavat sillä kanavalla, sillä vanhurskas puhuu kuoltuaankin. Ja eräs mielenkiintoinen asia oli myös Helsingin Saalemin kohdalla, kun viime keväänä meidän kanavaltamme tuli ulos Eino Ilmari Mannisen viimeinen saarna. Siis viimeinen saarna, jonka Helsingin Saalemin seurakunnan perustaja oli puhunut. Tiedättekö, se saarna päättyi sanoihin, koti on tärkeä. Ystävät, sanotaan Jeesukselle tervetuloa kotiin. Ja tiedättekö mitä? 40 vuotta myöhemmin nykyiset Saalem-seurakunnan johtajat, ensin Klaus Korhonen ja nykyään Mika Yrjölä, he eivät tienneet mitään Mannisen viimeisestä puheesta. Ja mikä on ollut Saalem-seurakunnan kaikkein koskettavin slogani, mikä on joka paikassa, kun tulet Saalemin ovesta sisään, se on videotaululla, se on ovella, se on joka puolella, se on yksi lause, tervetuloa kotiin. Tervetuloa kotiin. Ja jotain varmaan on tapahtumassa, kun nykyinen sukupolvi niin kuin imee ja omaksuu samoja ajatuksia, joita omaksuivat miehet ja naiset silloin, kun Helsingin Saalem-seurakunta perustettiin. Ja tässä on, ystävät, nyt jotakin mielenkiintoista tapahtumassa, mitä Jumala kaikkinen se haluaa tehdä, ja siitä haluaisin sitten puhua. Sitten tietysti me saamme myöskin vastauksia sellaiseen kysymykseen, me Järjen kanssa tuossa, Järjen kanssa puhuttiin tuossa, että on hyvin varustautunut seurakunta tähän mun julistukseen, että 3 juomalasiakin on. Joo, yleensä yhdelläkin pärjää. No nyt mä tiedän, että siis tähän lasiin laitetaan sormi, mutta mitähän näille 2 on tehty? Mutta en tiedä oikein, mutta niin. Mutta katsotaan nyt, yleensä sitä selviää kyllä tässä sanan julistuksessa ihan juomattakin. Mutta on todella hienoa olla mukana siis tällaisessa tapahtumassa seurakunnassa, kun itse lähellä asuu ja täällä Malmilla on pyörinyt ja täällä pyöritään ja nähdä kaikkea tätä, mitä tämä seurakunta tekee. Siis teidän maineenne on noussut todella korkealle. Tunnen hyvin täällä olevien lehtien päätoimittajat ja toimittajat ja aina kun tulee jotain puhetta, niin sanotaan, että Malmin seurakunta tekee erinomaista työtä. Sellaista työtä, jota kunnioitetaan Helsingin kaupungissa, Oikeastaan voisin kiittää teitä Helsingin kaupungin puolesta, sillä olen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Niin, teette sitä työtä, mitä tässä kaupungissa toivotaan useampien järjestöjen tekevän. Kaupunki, viranomaiset, emme pysty millään lailla hoitamaan kaikkia avussa ja tarpeessa olevia ihmisiä, mutta kiitos on kristittyjä seurakuntia, joilla on sydäntä, lämpöä, rakkautta jakaa omastaan vähävaraisille ja vähäosaisille. Se on yksi meidän kristittyjen suuri tehtävä. Kun tässä oli lihakset liikkeelle, niin tuota, meillä on vähän samanlainen slogan ollut tuolla Radio Patmoksessa vuosikymmenitse. Se otsikko on kaksin käsi maailmaan. Toinen käsi vie tätä aineellista apua ja toinen käsi vie evankeliumin sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja nyt ystävät, olemme tällaisessa tapahtumassa mukana. Tulin eilis perjantai-iltana tuolta Jämsästä. Siellä on perustettu jo vajaa 10 vuotta sitten kristittyjen yhteinen projekti Rukouksen talo. Suomessahan on joitain, en tiedä ehkä toista kymmentä, eri puolella suomalaisissa kaupungeissa Rukouksen talo. Siis kristityt yhdessä, voi sanoa, että kaikista kirkkokunnista ovat perustaneet tällaisen yhteisön. Ja siellä rukoillaan niin kuin jatkuvasti siellä sen kaupungin ja sen alueen ihmisten puolesta. Sieltä tuo rukoustalon johtaja soitti mulle joitakin aikoja sitten ja sanoi, että tulisitko nyt tänne Jämsään puhumaan. Että mistä aiheesta, sitten kun lupaudun tulla, mistä aiheesta muuten ajattelit puhua? Niin mä sanoin, että näin syksyllä Jumala nostaa aina uudelleen minun sydämeeni ja sisimpääni. Nostakaa silmäni ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat vaaleneet leikattavaksi. Vähän aikaa puhelimessa oli hiljaista. Ja sanoi, että meidän viimeisessä vastuunkantajien kokouksessa me keskustelimme, että nyt meidän on aika siirtyä tästä kylväjän tehtävästä ja tehdyn työn niin kuin jatkoksi tälle niittopuolelle. Ja niin kuin ruveta tekemään jotain sellaista, että tämä kylvetty sato voitaisiin korjata talteen. No näissä mietteissä ja ajatuksissa menin viime sunnuntaiaamuna Helsingin Saalemin aamukokoukseen. Siellä oli Espanjasta vieraileva puhuja, pastori Paolo Trementossi, sen helluntai-liikkeen vastuunkantaja. Ja kun hän astuu Saalemiin, niin sinne pöntön taakse, niin melkein ensimmäisenä sanoina hän sanoo, olen tullut kertomaan teille, että Eurooppa on kypsynyt leikattavaksi. Joo. Ja nyt mä olen Malmilla kertomassa teille, Malmi ja Suomi on kypsynyt leikattavaksi. Ja nyt me avaamme pyhät kirjoitukset, ja ne löytyvät täältä Johanneksen evankeliumin 4. luku, jae 37. Ja siitä muutama jää eteenpäin. Te sanotte, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt, ja hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Ja tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät. Tuo vanhempi käännös sanoo, vielä on 4 kuukautta, niin on elon leikkuu, joutuu. Nostakaa silmänne, katselkaa vainioita, ne ovat vaalenneet leikattavaksi. Tässä on mielenkiintoinen tämmöinen ajatus. Siinä on Jeesus ja opetuslapset. Ja Jeesus sanoo opetuslapsille, että nostakaa silmänne. Mehän voitaisiin tehdä tällainen testi, kun täällä on muutenkin demonstroitu näitä asioita. Niin tehdään toinen. Laittakaapa tälleen näin niin kuin päänne alas. Ja nyt sitten silmät auki, nostatte katseenne näin. Huomaatteko, että näkee huomattavasti enemmän asioita kuin se, että te katsoitte suoraan alas? Siis täällähän on muitakin kuin meikäläinen. Nostaa katseensa, huomaa, että elämähän on muuallakin kuin aseman ja rukoushuoneen välillä. Tai elämähän on muuallakin kuin minun kodin ja kirkon välillä. Huomaa, että tässä Malmin alueella, Koillis-Helsingissä, Helsingissä, Euroopassa, kaikkialla maailmassa tapahtuu asioita, joita Jumala tekee. Mutta se vaatii tämän pään noston. Jos katsoo vaan alas, niin näkee ne omat ympyrät ja se on ihan okei, ja omat työt ja tekemiset ja muut. Mutta Jumala haluaa niin kuin laajentaa meidän näkökykyämme, voidaksemme nähdä mitä itse asiassa tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Minkälaisessa yhteiskunnassa me elämme. Jeesuksen opetuslasten arvio oli vähän erilainen. Jeesus sanoi opetuslapsille, että te sanotte 4 kuukautta kylvöstä korjuuseen, 4 kuukauden päästä on elonleikkuun aika. Mutta minä sanon teille, se vilja on kypsy leikattavaksi. No nyt tietysti herää kysymys, että kumpi oli oikeassa, Jeesus vai opetuslapset? No tietysti meidän pitäisi kaikkien sanoa, että Jeesus. Totta kai. Mutta ystävät, ei ollut. Joo. Tämä oli aika poikkeuksellinen tapaus. Tämä oli nimittäin sellainen tapaus, että molemmat oli oikeassa. Halusin sanoa teille, että kyllä elämässä on semmoisia asioita, että ihan noin niin kuin ihmissuhteidenkin kannalta niin on tärkeä omaksuminen piirre, että joskus voi olla molemmat oikeassa. Kyllä niinkin voi olla, että molemmat on väärässä. Ja joskus voi olla niin, että se toinen on oikeassa ja sinä olet väärässä ja joskus sinä olet oikeassa ja se toinen on väärässä. Tämä tilanne on ratkaistavissa niin, että opetuslapset ja Jeesus katsoivat eri peltoon. Vieläkin Lähi-idässä niillä mailla, kun heitetään siemen maahan, se on 4 kuukautta ja sitten se on leikattavaksi. Opetuslapset katsoivat siihen peltoon, johon siemen oli heitetty. Ja siinä ei todellakaan ollut mitään leikattavaa. Mutta Jeesus katsoi siihen peltoon, joka oli kasvanut 4 kuukautta ja sato oli täysin kypsä leikattavaksi. Nyt meidän tulevaisuutemme ja tämän seurakunnan tulevaisuuden ratkaisee se, mihin meidän katseemme on kiinnitettynä. Jos minä menisin näiden pastoreiden kanssa seisomaan vaikka tuohon seurakunnan rappusille, ja me katseltaisiin tuonne parkkipaikalle, ja veljet kattelisivat, että on muuten hienon näköinen Toyota. Mä katsoisin sinne oikealle puolelle ja sanoin, että ei muuten hassumman näköinen Bemari. Me oltaisiin molemmat oikeassa, me katsottiin vain eri suuntaan. Ja on ihmisiä meidän ajassamme. Ja se vaikuttaa siis, mihin me katsomme. Jos me katsomme viljalaariin, niin me näemme siellä siemeniä. Ja meille tulee semmoinen ajatus, että nämä pitäisi kylvää. Mutta jos me katsomme kypsynyttä vainiota, niin ei kenelläkään tule mieleen, että pitäisi heitellä lisää siemeniä tänne. Vaan jokainen tajuaa, että nyt pitäisi leikata. Ja se vaikuttaa meidän ajatuksiimme, meidän tekoihimme, meidän tulevaisuutemme suunnitelmiin. Kaikkeen vaikuttaa se, mihin meidän katseemme on kiinnitettynä. Ja nyt meidän Herramme Jeesus Kristus, elon Herra, hän haluaa nimenomaan haastaa tämän päivän seurakuntia, että me osaamme arvioida oikein ajan, jossa me olemme ja jossa me elämme. Elämme sadon korjuun hengessä. Matteuksen evankeliumin 9.37 Jeesus tuo esiin tämmöisen ajatuksen. Sanoi, että eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Nyt mä haluan vähän niin kuin terävöittää teitä. Ja olkaapa tarkkoja tässä Raamatun ajatuksessa. Sanoiko Jeesus, että rukoilkaa, että elo tulisi leikatuksi? Ei muuten sanonut. Ei muuten sanonut. Ei hän sano, että rukoilkaa kauheasti, että elo tulisi leikatuksi. Mutta mitä hän sanoi? Rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Siis meidän Herramme tajuaa sen, että eloa ei koskaan tulla leikata, sitä ei saada leikatuksi ilman työmiehiä. Ja täällä on tänään tuotu selvästi se, että tämä seurakunta tarvitsee työmiehiä. Voidaksemme suorittaa tämän elonleikkuun, jonka elon Herra on meille uskonut. On tärkeää, että me rukoilemme, mutta on tärkeää, että meillä on työmiehiä tässä elon leikkuussa ja tässä elon työssä. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä. Ja Jeesuksella oli sellainen käsitys, ja me olemme kallistumassa hänen kanssaan samaan ajatukseen, kypsen viljan voi korjata vain työmiehet. Ja tämän päivän seurakuntien suurin huuto Suomessa, Euroopassa tulisi olla, oi Jumala rakas, lähetä työmiehiä elonleikkuuseen. Oi Herra, lähetä työmiehiä. Kun aikoinaan tapasin ensimmäisen kerran tämän veli taivaallisen kiinalaisen veljen, veli Junnin, joka kiertää ympäri Suomea. Ja kävin myöskin Kiinassa sen vankilan ulkopuolella, josta veli Jun käveli ulos. kuvaamassa vähän salaa siellä erilaisia juttuja. Niin veli Jun itse kertoi, että kun olimme joutuneet vankeuteen ja vankilaan, veljet ja pastorit aina eri aikoina, niin sanoi, että sieltä sellien rautojen välistä kaikui heidän rukouksensa ja huutonsa. Ja mitä me rukoimme? Jumala, lähetä työmiehiä jalankorjuuseen. Ja kun heitä sitten suuren herätyksen aikana otettiin kiinni ja laitettiin vankeuteen, heitä syytettiin kahdesta asiasta. Toinen oli se, te julistatte evankeliumia ja kaiken lisäksi te vielä opetatte toisiakin tekemään niin. Se oli sellainen synti, että kuoleman tuomio ja vankilaan. Tosin, kun veli Jun käveli ulos vankilasta, niin hänen kollegansa, jonka olen myöskin aikoinaan Kiinassa tapasin, hän sanoi veli Jungille, tänään sinä lähdet tästä vankilasta. Herra vie sinut vapauteen. Hän sanoi sen miehelle, jonka jalat oli putkilla hakattu sohjoiksi. Nilkat oli murskana. Hänet vietiin vessaan tai syömään, niin toinen veli kantoi häntä selässä. Näillä jaloilla hän kävelee läpi ensimmäisen vartijan, läpi toisen vartijan, läpi auenneen oven, läpi vankilan portin ja ulkona oli auto odottamassa. Ystävät, jotain tällaista henkeä on silloin, kun on elonleikkuun aika ja Jumala armoittaa palvelijoitansa tähän työhön. Osaammeko me arvioida aikamme oikein? Se on tärkeä kysymys Jumalan kasvojen edessä. Toki meillä on tällaisia muutamia raamatullisia periaatteita, koska Raamatun luotettava sana tukee sitä ajatusta, että joka runsaasti kylvää, hän runsaasti liittää. Ja vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Se toimii siis kaikkina aikoina. Me saarnaamme, me julistamme, me kylvämme ja Jumalan sana on luotu menestymään. Ja kylvettyhän meidän käessämme jonkin verran on aika lailla täällä Malmillakin. Minä aina silloin tällöin tuosta pyyhkäsen Malmin torilta tuonne asemalle päin, niin siinä siskot ja veljet tästä seurakunnasta, joo, siinä lipan alla, siinä Prisman oven vieressä, siinä kylvetään Jumalan sanaa. Ja sen lisäksi, että meillä on Radio Day, meillä on TV7, meillä on Radio Patmos, meillä on Alfa TV, meillä on monia välineitä evankeliumin kylvöön. Ja tätä kylvöä on tehty. Mutta on tullut myöskin niiton aika. On tullut leikkoon aika. Ja on tullut hetki, jolloin meidän pitäisi julistaa myöskin sitä puolta, että on elonleikkuun aika. Meidän ajassamme on paljon tekijöitä siitä, että elonleikkuun aika on tullut. Ja mä otan nyt vähän niin kuin poikkeuksellisen puolen näkemyksen tähän, että mistä me tiedämme, että nyt on elonleikkuun aika. Nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita. Eli meidän pitäisi katsella näitä vainioita. Ja me tiedämme tilastollisesti, tutkimusten mukaan, me elämme maailman historian suurimman hengellisen herätyksen keskellä. Seurakuntahistorioitsijoiden ja tutkijoiden mukaan koskaan aiemmin maailman historiassa ei ole lukumääräisesti tullut niin paljon ihmisiä uskoon kuin meidän ajassamme. Mutta mitä tapahtuu täällä Suomessa? Millä lailla Jumala osoittaa ja tekee työtään meidän ihmisten sydämissä? Tässä on yksi Jumalan tapa. 3 sivua Hesarissa, josta otin vain yhden eilisestä talteen. Mitä täällä sanotaan? Venäjän pelko on kasvanut. Huoli Venäjästä kaksinkertaistui. Jo 42% suomalaisista arvioi, että Suomella on syytä pelätä. 4 vuotta sitten näin ajatteli vain 21%. Tänään 48% naisista ja 36% miehistä pelkää Venäjää. Me eletään, ystävät, tämän lisäksi me voimme puhua Ukrainasta, voimme puhua ISIS-muslimihommista, asioista, tilanteista. Ja ihmisten sydämen kaipaa, tulee sellainen pelko. Onko meillä turvaa? Onko meillä tulevaisuutta? Miten meidän käy? Missä me oikein elämme? Ja tämä on sitä työtä, ihmisten sydämet kypsyy koko ajan. Jotain, jonkinlaisia ratkaisuja tähän täytyy löytyä. Eihän kokonainen kansakunta voi elää vuodesta toiseen pelon keskellä. Ja sitten me herranomat istutaan täällä. Meillä olisi tämä rauhan ja rakkauden ja toivon sanoma kerrottavana näille ihmisille. Kun me ajattelemme esimerkiksi tätä ISIS, mistä paljon puhutaan siis tästä ISIS-liikkeestä, sehän tulee englantilaisista sanoista Islami State, IS, islamilainen valtio. Tarkoituksena perustaa valtavalla, ennen näkemättömällä väkivallalla ja vihalla valtio. Ja kaikkialla maailmassa siitä puhutaan. Ja jotenkin tuntuu, että tällainen lopun ajan vihan henki, se vaan valtaa tätä yhteiskuntaa. Ja samaan aikaan Jumala tekee työtä meidän sydämissämme ja meidän sisimmässämme. Minä aikoina juttelin teidän Kontulan, tästä jo usein joitakin vuosia sitten, niin kotilähetystyön tekijöiden kanssa. Ja eräs heistä kertoi, että silloin kun hän aloitti tämän työn, olisiko se ollut 10 vuotta sitten, kun hän tuli mukaan, tai ehkä vähän vähemmän aikaa, niin hän kertoi tällaiset sanat, että hänellä on semmoinen kokemus, että silloin kun hän meni 10 ovelle, niin 2 oli todella kiinnostunut uskon asioista. Ja 10 sitten, että no, katsellaan myöhemmin. Sitten hän kertoi mulle 5 vuotta myöhemmin, että nyt on sellainen tilanne, että kun hän menee 10 ovelle, niin 2 sanoi, että ei kiinnosta, mutta 8 sanoi, että kiinnostaa. Niin. Eikö tämä ole merkkejä siitä, että vilja on kypsä leikattavaksi? Ja Jumala haluaa meidän ryhtyvän tähän työhön. Mutta mikäs meidän arviomme sitten on? Ollaanko samaa mieltä yhteiskunnassa olevan tilanteen kanssa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa? Roomalaiskirjan 12:2 sanoo merkittävät sanat. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto ja mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Nyt kristityön yksi suurimpia haasteita on se, että me osaisimme arvioida oikein ajan, jossa me elämme. Ettei käy niin kuin kävi tuolla, kun Venäjä Neuvostoliitto aikana hajosi ja sitten tuli vapauden aika ja siellä julistettiin evankeliumia suurille kansanjoukoille. Monet meistä suomalaisista muistaa ajan, jolloin me menimme intoa täynnä entisen Neuvostoliiton alueelle. Mekin menimme tuolta Helsingin Saalemista päin. Välillä vietiin 1000 hengen teltta mukana ja välillä pienempiä telttoja. Käytiin kouluttamassa ja kasvattamassa näitä ihmisiä sielunhoitotyöhön. Ja sitten pidimme missiota Viipurissa. Ja muistan, kun eräänä iltana oli paljon väkeä. Siis telttahan oli aina aivan täysiä ihmisiä siellä pitkin kentällä. Yritti nähdä jotain sinne sisälle. Ja meiltä loppui tulkit ja rukousjonot olivat pitkiä. Ja meidän piti luottaa siihen, että Pyhä Henki tietää, mikä asia näillä ihmisillä on. Ja jatkoimme rukouspalvelusta muistan, kun siihen eteeni tuli seisomaan semmoinen 60-vuotias mies, vihreä puku päällä. Ja tulkkia ei ollut. Ja siinä hän seisoo ja näyttää 2 sormellansa näin. No minähän fiksuna evankelistina tajusin heti, että kyse on silmistä. Joo. Ja niin minä sitten rukoilin hänen silmäsairautensa puolesta ja mies kumartaa ja lähtee pois. Tilaisuuden jälkeen hän menee tulkin juttu sille. Ja sanoi, että anteeksi vaan, että mä haluaisin kysyä nyt yhtä asiaa, että kun mä tulin tähän tilaisuuteen, niin mulla oli valtava kipu silmissä. Ja mä olen sairastanut vuosikausia tämmöistä silmäsairautta. Minun puolestani rukoiltiin ja kipu lähti pois. Ja nyt minä tulin kysymään teiltä, kuinka kauan tämä vaikutus kestää? Jes, eikö se ollut hyvä kysymys? Mies oli käynyt lääkärillä ja saanut lääkkeet ja reseptit oli kirjoitettu ja kaikilla oli aina tietty vaikutus aikansa. Nyt hän tulee evankeliumin edustajien luokse. Herra kohtaa, kauanko tämä vaikutus kestää? Ei ollut vielä paljon kokemusta tästä kristillisestä elämästä ja yhteydestä Jeesuksen seurassa. Ja tulkki sitten kertoo, kuinka kauan se kestää. Ainakin jos usko Jeesukseen, se on ikuista. Ja joskushan me täällä sitten, jos ei Herra aiemmin tule, niin johonkin sairauteenhan me kaikki sitten todennäköisesti kuolemme. Mutta tämä herätti niin kuin mun mielessäni ajatuksen myöskin tästä meidän ajastamme. Kuinka kauan tämä aika kestää? Kuinka kauan tämä tilanne kestää, että ihmiset ovat kiinnostuneita uskon asioista ja ovat kiinnostuneita siitä, että olisivat valmiit antamaan elämänsä Jeesukselle Kristukselle? Vain mieleltään uudistuneilla on kyky arvioida maamme hengellistä tilaa. Siksi me tarvitsemme tämmöistä luterilaisen kirkon puolella se kulkee hengen uudistus kirkossamme. Mutta kyllä se sopii tänne vapaan kristillisyyden ja herätyskristillisyydenkin puolella. Me tarvitsemme hengen uudistusta seurakunnissamme. Voidaksemme ja kyetäksemme kuulla, mitä Pyhä Henki haluaa puhua tämän päivän ihmisille. Laulun tekijä sanoo, että ei riitä, että kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta voimaa, uutta armoa juuri tähän päivän tilaisuuteen ja tämän päivän tilanteisiin. Ystävät, rutiininomainen semmoinen perinteiseen kuuluva, vaikka se on hyvääkin perinnettä, perustuva seurakuntaelämä, se ei pysty ratkaisemaan näitä ongelmia, joita meidän ajassamme on. Vaan tarvitaan kuunkin aikaan se Jumalan suunnitelma, se Jumalan tahto, se Jumalan tilanne, miten Herra haluaa meitä kohdata. Ystävät, jokaisella sukupolvella on oma vastuu ja oma mahdollisuus. Meidän isämme kylvivät Jumalan sanaa edelliselle sukupolville ja leikkasivat kypsyneen viljan. Tekivät sen niin kuin tekivät Herran armosta. Jos Herran tulo viipyy, tuleva sukupolvi, meidän lapsemme ja lasten lapsemme, kylvävät Jumalan sanaa ja leikkaavat sen kypsän sadon. Mutta tämän sukupolven Jumala on uskonut meille. Mä enää en voi uskoa sellaiseen epäoikeudelliseen Jumalaan, että tässä sukupolven ajassa vain kylvettäisiin eikä leikattaisi. Mitä hyötyä siitä on tämän hetken ihmisille, jos tulevaisuuden sukupolvi joskus 10-15 vuoden päästä leikkaa kypsynyttä viljaa? Herra haluaa, että jokaisen sukupolven aikana kypsä vilja leikataan talteen. Ja me olemme ystävät nyt tässä tilanteessa, näissä elämänvaiheissa. Mutta tämä meidän sukupolvemme, jossa me nyt elämme, niin valitettavasti täytyy todeta, että me olemme vähän kaikki taipuvaisia vetäytymään tähän kylväjän tehtävään. Toinen on kylväjä ja toinen on niittäjä. Näin se menee tosi hienosti. Ja minäkin olen kiertänyt tässä tätä helluntailiikettä ja muita liikkeitä ja eri herätyskristillisten piirien kesäjuhlilla käynyt ja huomannut, miten siellä konferensseissa ja tapahtumissa siellä on erilaisia järjestöjä ja pöytiä. Ja kun menet siellä, niin kaikkien pöytien takana on siskot, veljet ja ne sanoo, että tämä on tämmöinen kylpöosasto. Joo, ja minä haen evankelista, että mistä löytyy se niittoosasto. Mutta vielä en ole löytänyt sellaista pöytää herätysjuhlien, herätysliikkeiden kesäjuhlilta, että siellä olisi pöydän takana iloiset siskot ja veljet, niin sanois tervetuloa niittoosastolle. Amen. Joo, saa nähdä, näenkö sitä ennen Herran paluuta. Mutta, ystävät, Jeesus sanoi, jae 4:38, minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan. Sä kuulit ihan oikein. Jeesus on lähettänyt sinut leikkaamaan. Ja se, mitä tämän päivän kristityt tarvitsevat, on perusteellinen asennemuutos. Meillä on joskus tullut, onko sielun vihollinen onnistunut semmoinen niin kuin asenne ja käsite. No enhän minä nyt Herran palvelija niin mikään leikkaaja ole. Ylpeilee vaan siinä, että minä olen vaan tämmöinen, minä vaan kylvän. Ja jotenkin tulee niin kuin sellainen, että jos joku sanoo, että Herra on kutsunut minut leikkaamaan kypsää viljaa, niin veli istuu siinä toista joukkoa vaan. Joo, mutta nyt on tullut aika. Yksinkertaisesti nyt on aika. Pitää vaan nostaa katse ja katsoa täältä viljalaarin ulkopuolelle. Jeesus sanoi, että maailma on pelto. Siis ei tämä ole pelto, tämä seurakunta. Täällä on jo, sanoisinko, älkää ymmärtäkö väärin, kypsää viljaa. Eli siis se talteen leikattu vilja on jo täällä. Ja täällä pitää huoli siitä, että se talteen leikattu vilja voi hyvin ja tuuletus käy. Ja Pyhä Henki auttaa valtavasti tässä asiassa. Mutta voidaksemme nähdä seurakunnan ulkopuolella olevan tilanteen, meidän pitää nostaa silmämme ja katsella vainioita. Ja nähdä, että siellä ne ovat ja siellä ne on leikattavissa. Jumala on antanut seurakunnalle tiettyjä oikeuksia ja valtuuksia. Me voimme julistaa syntejä anteeksi. Me voimme rukoilla sairaiden puolesta. Me voimme kasvaa ja kouluttaa kristittyjä. Mutta on yksi asia, johon Jumala ei ole koskaan antanut seurakunnalle valtuuksia. Me emme pysty määrittelemään, milloin vilja on kypsä leikattavaksi. Tai voimme sen määritellä, mutta emme pysty sitä päättämään. Se on elon Herran käsissä. Minkään seurakunnan sisäinen tila ei ratkaise sen viljan kypsymisaikaa. Se on täysin meistä riippumaton asia. Meidän tehtävämme on, niin kuin Raamattu sanoo, meidät on kutsuttu kylvämään ja meidät on kutsuttu leikkaamaan, mutta Herra antaa kasvun kirjoitusten mukaan. Ja nyt sitten, kun sitä puhutaan, että nyt olisi aika leikata viljaa, No milloin viljaa pitäisi leikata? Todennäköisesti silloin, kun se on kypsä. Joo. Mä puhun suurella asiantuntemuksella tästä asiasta, sillä mä olin 14-15-vuotiaana renkipoikana 2 kesää tuolla Kymenlaaksossa. Ja mä seurasin sitä isännän touhua siinä jonkin verran. Niin ensinnäkin mä teen sellaisen havainnon, että yleensä se, mihin se isäntä keväällä laittoi sen viljan, niin suunnilleen sieltä samasta kohtaa se sen leikkasi. Ei koskaan käynyt niin, että se olisi tonne kylvännyt ja sitten se olisi tuolta leikannut. Joo. Ja sitten se isäntä, niin se meni aina sinne pellolle katsomaan, milloin se oli kypsä. Ei se vaan istunut siellä tuvan pöydän päässä ja mietiskellyt, että, vaan se meni katsomaan. Ja sitten tuli sanomaan renkipojille, että nyt alkaa olemaan töitä. Nyt on kypsä vilja. Monet kristityt saattavat sanoa, jopa seurakunnat, jopa vanhemmistoveljet, tämä tulee lähemmäksi, jopa pastorit, että ei nyt ole meidän seurakunnassa elonleikkuun aika. Nyt on opetuksen aika, nyt on rakentumisen aika, nyt on kasvun aika, nyt on ihmissuhteiden parantamisen aika, nyt on toinen toistemme tuntemisen aika. Ihan hienoja asioita. Ja sanoisinkin tässä, että minun puolestani te saatte eheyttää itsenne toisenne niin paljon kuin haluatte. Te saatte rakentua aamusta iltaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Minä olen vain Herran palvelijana tullut kertomaan teille, Suomi on kypsä leikattavaksi. Mä oon tullut vaan kertomaan teille, että näiden seinien ulkopuolella on ihmisiä, jotka odottavat evankeliumia. Ajatelkaapa jotain maanviljelijää. Siellä olisi se isäntä. Ja isäntä sanoisi, että kyllähän se nyt on toi vilja tuolla kypsää, mutta että tässä on kaikenlaisia muita hommia. Pitää päärakennusta maalata ja pitää laitella navetta kuntoon ja pitää vähän terotella näitä systeemeitä ja huoltaa. Ja, mutta tosi joulun alla tai joulukuun alussa, silloin kun ensilumi tulee, silloin olisi semmoista hiljaisempaa. Silloin olisi hyvä lähteä leikkaamaan näitä. Jokainen tajuaa, että se on, niin kuin, se on too late. Se on liian myöhäistä. Vilja on leikattava silloin, kun se on kypsä. Ja tämä on nyt se haaste meille. Ja mulla oli vähän semmoista niin kuin tunnetta, kun mä oon tätä kuunnellut ja seurannut tässä, että täällä ollaan vähän niin kuin valmistautumassa siihen. Tekemässä joitakin asioita, että olemme valmiit suorittamaan tätä elonleikkuuta, jota Herra on meille antanut ja mihin hän meitä haastaa. Johanneksen evankeliumin 17. luku. Siellä jakeessa 15, niin Jeesus puhuu mielenkiintoisia asioita jäähyväisrukouksessaan. Tärkeitä asioita. Muuten kun Jeesus oli viimeistä kertaa opetuslasten kanssa kokoontuneena, niin 4 evankeliumin kirjoittaja kirjoittaa tästä kokoontumisesta, tästä viimeisestä illasta yhdessä. Ja se muuten kuvaa sitä, miten erilaisia me ihmiset olemme, mistä asioista me olemme kiinnostuneita. Matteus kirjoittaa viimeisestä illasta Jeesuksen kanssa 5 lukua. No Markus, ajattelin, että on tämä nyt sentäs aikamoinen tapahtuma viimeistä kertaa Jeesuksen kanssa, niin kirjoittaa 1 luvun. Ja Luukas lääkärinä ja historioitsijana pistää vähän paremmaksi, kyllä tässä nyt kannattaa kertoa 1,5 lukua. Mutta mitä teki apostoli Johannes? Hän kirjoittaa viimeisestä tapaamisesta Jeesuksen kanssa luku 13, 14, 15, 16 ja sitten siellä 17 puolella he lähtivät virran yli kohden Getsemaneen. Se oli tärkeä asia. Mitä Jeesus puhui, kun olimme viimeistä kertaa yhdessä? Ja Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumin 17. luku. Ja siitä jakeesta 15 tällaiset sanat. En kuitenkaan pyydä, siis ylimmäispapillinen rukous, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Ja sitten hän sanoo profetaalisen sanan, jae 20. Minä en rukoile vaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Siis Herra tiesi, että kun tämä joukko lähtee ja julistaa evankeliumia, niin Jumalan sana ei voi tyhjänä palata, vaan ihmiset ottaa sanan vastaan ja heitä tulee uskoa. Ja Jeesus jo rukoili heidän puolestaan etukäteen. Amen. Ystävät, sanoisin teille. Tämäkin on teologiaa. Meitä ei ole pelastettu vain taivasta varten. Ei ainuttakaan teistä. Jos asia olisi niin, että meidät on pelastettu vain taivasta varten, niin eikö se sitten menisi, että uskoon ja henki pois ja kotiin Herran luokse. Uskoon, henki pois ja kotiin Herran luokse. Ja herätyskokouksen jälkeen laskettaisiin kuolleet. Vain taivasta varten. Ajattele, jos systeemi olisi näin, niin Jumalahan ottaa valtavan riskin. Sinä oot tullut uskoon, sä oot taivaskelpoinen, valmis lähtemään Jeesuksen luokse. Sähän voit langeta, sähän voit kylmettyä, sähän voit luopua uskostasi. Miksi Jumala pitää sua vielä täällä? Siihen täytyy olla jokin painava syy. Ja ehkä se tässä on jo jotenkin tämän päivän aikana ilmennyt. Jeesus tarvitsee sinua. Amen. Niin kuin on sanottu, että uskomaton on kuolematon niin kauan aikaa, kun hänellä on tehtävä. Se on totta. Sitten kun tehtävä on suoritettu, sitten lähdetään kotiin Herran luokse. Nyt Jeesus tässä opetuksessa sanoo, isä, en mä pyydä kuitenkaan, että ottaisit heidät pois maailmasta. Mä rukoilen sitä, että varjelisit heidät maailmasta. Ja siellä maailmassa. Sitten hän rukoilee, että niin kuin sinä lähetit minut sinä maailmaan, niin minä myöskin lähetän nämä ihmiset maailmaan. Mä haluaisin sanoa teille nyt, Herran omat, siskot ja veljet, kyllä minä ymmärrän, että teillä on taivasikävä. Valtava taivasikävä. Ja sinne me kaikki olemme menossa. Mutta toisaalta mä haluaisin sanoa, koita nyt pysyä sillä paikalla, johon Herra on sut asettanut. Siis minä voin antaa sinulle 100% lupauksen, että varmasti taivaskutsu tulee aikanaan. Joo, 100% tulee. Mutta joskus seuraa kristittyjä, että niillä on niin kuin valtava semmoinen hinku päästä pois siitä paikalta, johon Herra on heidät asettanut. Koita nyt pysyä siinä, mihin Jumala on sinut asettanut. Kyllä se siitä selviää ja vähän voisi kyselläkin, että Herra Jeesus, mikä on se paikka, jossa haluat mun olevan? Missä minä voisin sinun nimeäsi kirkastaa kaikista eniten? Ja kyllä se varmasti sinulle selviää. Ja Jumala tarvitsee sinua tässä palvelustehtävässä ja tässä kutsumuksessa. Ollaan siinä tehtävässä ja siinä paikassa, johon Jumala on meidät kutsunut. Olin tässä joitakin viikkoja sitten. Voi olla, että jokunen kuukausikin jo mennyt. No ehkä ei kuitenkaan. Niin Helsingin Saalemissa pitämässä tämmöistä aamusaarnaa. Ja kun olin puheeni pitänyt, tilaisuuden jälkeen kävelee sisko keskikäytävää myöten, tulee seurakunnan johtajan luokse ja sanoo, että tämän saarnan loppuosassa minä näyn ilmestyksen. Saanko kertoa sen seurakunnalle? Sitten hän tulee sinne mikrofonin taakse ja hän kertoo näin. Tuossa minulle näytettiin näky, ilmestys. Oli maailma ja siinä sisällä Suomi. Ja tuon maailman ja Suomen ylle oli laitettu ja laskeutunut vähän niin kuin semmoinen vaatekangas, vähän niin kuin semmoinen lainapeite, semmoinen ressu. Ja siellä kankaan alla oli pelkkää pimeää, täysin pimeää. Mutta yksi kaksi siihen kankaaseen rupesi syntymään reikiä. Ja sieltä tuli valonsäde, tuli toinen reikä, tuli toinen säde, tuli kolmas, tuli paljon reikiä. Ja yksi kaksi siellä pimeyden keskellä olikin valo. Ja tämä henkilö sanoi, että hän rupesi tarkempiin katsomaan, mitä ne reijät oli. Ja jokainen reikä oli ihmisen kasvon muotoinen. Ja sitten hänelle sanottiin sanat. Minulla ei ole maailmassa muuta valoa kuin minuun uskovat ihmiset. Siinä se oli. Jeesus sanoi, te olette maailman valo. Te olette maailman valo. Ja Raamattu kertoo meille, että me olemme Jumalan työtovereita. Jumala on kutsunut meidät työtoveruuteen ja meidän kauttamme Jumala haluaa viestittää tälle maailmalle, tälle kansalle. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ja ihmiset ovat valmiit vastaanottamaan sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Joskus se ohjaus voi olla niin konkreettista. Minua on aina koskettanut se tapahtuma, kun te muistatte täällä Helsingin ja pääkaupunkiseudulla meillä oli tämä mahdollisuusmuutoksen kampanja, mikä sitten päättyy tuohon jäähalliin. Eräs henkilö kertoi tämmöisessä koulutustilaisuudessa jokseenkin näin, kun silloin rukoiltiin aika paljon ja meillä oli näitä rukoustapahtumia ja rukoiltiin tämän tapahtuman puolesta ja sitten teki vaikutusta ja ihmiset herkistyivät kuuntelemaan Jumalan ääntä. Eräs henkilö kertoi, että yhtenä aamuna kun hän oli antautunut, Herra, käytä minua tässä elonleikkussa. Niin Jumalan henki sanoi hänelle selvästi, että mene McDonald'siin. Merkillinen ilmoitus. Oishan se nyt ymmärtänyt, jos olisi sanonut vaikka tämä Hesburgeriin. Siis suomalainen yritys, mutta tämä amerikkalainen yritys. Mene McDonald'siin. Veli menee, aukaisee oven. Jumalan henki sanoi hänelle, sininen takki. Hän ihmettelee, että no, ja katselee sinne, niin siellä istuu ikkunan vieressä joku 30-vuotias, ehkä vähän altakin oleva naishenkilö, sininen takki päällä. Ja hän menee ja kävelee, ja arvaatte, että kyllä siinä varmaan on pientä jännitystäkin, kun veli vaan painelee sinistä takkia kohti, että mitä seuraavaksi, Herra? Niin. Ja nähkää sitä Jumalan tieton sillä, että ei se niin kuin aina ole, että Jumala niin kuin valmiiksi näyttää meille vuosikausiksi elämämme asioita etukäteen, vaan me lähdemme uskossa liikkeelle ja sitä mukaan ovet avautuvat ja sitä mukaan tulee näitä liikkeitä ja Jumalan siirtoja tähän kohdalle. Hän kävelee sen naisen kohdalle, niin Jumalan henki sanoo selvästi, sano tälle neitokaiselle, älä lähde. Hän menee hänen viereensä ja sanoo, että Jumala lähetti minut sanomaan sinulle, älä lähde. Silloin tämä neitonen painaa päänsä alas, kyyneleet valuu hänen silmistään ja sanoi, että mulla on liput laukussani. Oli huomenna lähdössä Hollantiin sellaiseen kapakkaan ravintolaan, jossa saa yhdellä lipulla juoda viinaa niin paljon kuin haluaa. Sinne hän oli nuori suomalainen tyttö menossa. Ja sitten muistaakseni sen keskustelussa tuli tällainen vaihe, että tyttö mainitsi, että taitaa olla taas ukki ja mummi asialla. Joo. Mä haluaisin rohkaista teitä ukit ja mummut ja isät ja äidit. Älkää lakatko rukoilemasta lasten puolesta, vaan kantakaa heidät kaikki valtion Jumalan kasvojen eteen. Koska on tullut aika, että Suomi on kypsä leikattavaksi. No nyt jos mä olisin ihan niin kuin tämmöinen perinteinen helluntai-evankelista, saarnamies, niin minä esittäisin alttarikutsun. Nyt kaikki, jotka haluatte lähteä palvelemaan Jeesusta ja leikkaamaan viljaa, tulkaa seisomaan tänne eteen ja teitähän tulisi. Mutta ystävät, tähän lankaan minä en mene. En totisesti. Siis tästä hommasta ei pääse nyt niin vähällä, että nostaa vaan kätensä ja kävelee tänne ja veljet ja siskot siunaa takaisin kotiin ja elämä jatkuu entisen malliin. Hei totisesti. Vaan mä rukoilen, että Herra, vaivaa näitä ihmisiä. Amen. Herätä 2-3 kertaa ensi yönä. Amen. Olisiko aika kypsynyt leikattavaksi? Joka kerran, kun naapuri menee autonsa luokse, olisiko tuossa henkilö, jolle minun pitäisi saarnata ja kertoa Jeesuksesta? Että tämä jäisi niin kuin vaivaamaan teitä. Tämä niin kuin pistäisi haastamaan teitä. Onko todella niin, että me elämme ajassa, jossa Jeesus Kristus tarvitsee meitä leikkuutyöhön? Ja voisimme rohkeasti asennoitua, että ajatellaan, että Jumala on kutsunut minut tätä kypsää viljaa leikkaamaan. Ja siinä on monenmoisia mahdollisuuksia ja ajatuksia, miten Jumala sitten johdattaa sun elämääsi. Ja hän vie sinua niiden ihmisten luokse, joille sinä annat jonkun kirjan tai lehden tai kutsut johonkin tilaisuuteen. Tai johdat hänet henkilökohtaisesti Jeesuksen Kristuksen luokse. Ystävät, tässä se on. Ja nyt mä toivon, että me yhdessä rukoilemme. Ja noustaan ylös. Pyydetään Herralta apua tulevia päiviä varten, että voisimme yhdessä kiittää ja ylistää ja palvoa elävää Jumalaa. Kyllä mä voin kuitenkin sen verran kysyä, että onko täällä sellaisia ystäviä, jotka haluavat, että sinä olisit Herran käytössä tulevia päiviä varten. Täällä on monia ystäviä. Me voidaan ihan vaikka jättää nämä kädet ylös, kun olemme kohottaneet ne taivasta kohden. Kiitos Jeesus siitä, että Jumalan seurakunta on nyt kokoontuneena täällä. Jeesus, kiitos, että sinä olet asettanut tämän seurakunnan juuri tähän kaupungin osaan. Julistamaan evankeliumia, leikkaamaan kypsynyttä satoa, edustamaan sinua Jeesus täysivaltaisesti. Isä, mä oikein pyydän Herran palvelijana, laske väkevä ja voimallinen pyhän henkesi läsnäolo tämän seurakunnan ylle. Ja taivaallisia armolahjoja. Anna pyhän hengen viisautta, anna sitä voimaa, jota he tarvitsevat, ja sitä viisautta niihin tehtäviin, johon sinä olet heitä haastanut. Kiitos Herra, että mä saan siunata kaikkia seurakunnan työntekijöitä, vanhimpia, kaikkia työmuotoja. Siellä olisi Jumalan voima, taivaallinen viisaus ja pyhän hengen osallisuus. Kiitos Isä, että näin saamme siunata näitä ystäviä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkoon sinun henkesi läsnäolo väkevä ja voimallinen tulevia päiviä varten. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen.